Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Е ясно, че ще започнем с предизборната кампания нашия разговор, защото тя така и вече стартира официално с участието на всички кандидат президент и кандидат вице-президенти. Вие дълго отлагахте номинацията на вашите кандидатури, вече ги знаем. И така, защо Цецка Цачева? Защо точно председателя на Народното събрание, който е една ключова фигура във вашата партия, по този начин правите една рокада? Сега те първо трябва да търсите председател на Народното събрание.
Вижте, ще започна от там. Мисля, че госпожа Цачева е доказан професионалист, първо като юрист и второ като парламентарий. И
така,
смятам, че изцяло отговаря на критериите, които са зададени за един бъдещ президент, за да може той да има един успешен мандат. И ще ви кажа три основни параметри. Първо, защото тя наистина, както казах, е много добър юрист. Второ, защото тя е свикнала и има много богат опит с това да работи с всичките парламентарни групи, с всичките лидери на парламентарните групи, и не е търсила баланс и никога не се е подала. И е факт, защото вие виждате, че за толкова години никога не е лидерка на една от страните, винаги се опитва да бъде обективна в Народното събрание, в нейната си работа като председател, и винаги се държава първа след здравна.
Да.
А третата много важна също така позитив от нейната кариера като народен представител и като председател, тъй като тя е играла и много важна роля в позиционирането на държавата в световен мащаб. Какво имам предвид? Тя е изпълнявала представителна функция и няма да е нещо ново, тъй като знаете, че няма да е ново за нея, тъй като знаете, че президента е една от основните му функции. Точно това. Познава добре законодателството на Република България, добре работи, знае какви са процесите и работата между парламент, президентски институции и конституционни съд, така че смятам, че тя е изключително подготвена и ерудирана за тази длъжност. А всичкото отгоре, което е малко извън тези три параметри, които казах, и е на години, които смятам, че един президент му отива вече да вземе такава длъжност.
Да. Само, че
малко по-балансиран, малко по-умерен, малко да. По-вече с опита от преживяното с своята професионална кариера.
Прави впечатление обаче, че веднага последваха доста иронични коментари за нейните човешки качества, за професионалните й качества. В това число един видеоклип се върти от няколко години, който сега отново го завъртяха с певческите й способности. Защо така някак публиката не съвсем сериозно възприема тази кандидатура?
Щом ми излизат такива неща за госпожа Цачева, и то аз смятам, че са нещо лошо, защото какво толкова се е случило, че на един клип тя е пяла българска народна песен? Да не,
не, не, там става дума не за песен.
Или за това, че се излагала по някакъв начин.
Да? Не, не, не.
Всеки
не.
От вашите слушатели сигурно му се е случило и
не
мисля,
не, бе, това не... Всеки знае, че
не може да е
няма нищо лошо в песента, ама там състоянието на човека, който пее, е малко по-различно. Добре.
Вижте, да ви кажа, това показва до каква ни е културата. Това може да първне вместо се занимава за това, какви са до спорта, ако имат аргументи за нейните професионални, нравствени или каквито да било качества, не могат. Значи това означава, че и се използват точно този черен пиар.
Нещо не ви чувам добре.
Казвам, че това абсолютно носотия това, което се изля. Да. Поне на дрън, защото пускаха някакви снимки, които примерно камерата е хванала. Примерно не е била прическа или бяла някаква. Извинявам се, но това, ако е начин да избираме президента по този начин, ние трябва да гледаме бъдещия президент какви качества има, как ще представлява държавата, колко професионалист е в своята област, успявал ли е до този момент на позициите, които той е вземал да си изпълни ангажиментите така достойно, честен човек ли е, добър човек ли е. Ние да гледаме сега, че примерно в снимката е не е излязло както хората или изпява една песен, извинявам се, но в този начин ще избираме президента, значи нещата нотират много на добре.
Ако сравните сегашния президент Росен Плевнелиев и бъдещия президент Цецка Цачева. Къде са нейните плюсове и къде са неговите минуси?
Аз срещам само за един, който според мен е госпожа Цачева ще бъде по-добра.
Така?
От господин Плевнелиев. И това е, тя е по-добър балансьор. Аз мисля, че господин Плевнелиев имаше успешен мандат. Той направи наистина много важни крачки. Имаше много тежък мандат. Две правителства трябваше да направи в много трудно политическо време. Управлява и беше президент на държавата. Извън страната много добре възприят. В страната с не толкова, с малко по-смесени чувства. И според мен именно причината е това, че той не беше толкова добър балансьор между различните парламентарни групи, между различните политически така сили. Аз смятам, че госпожа Чачева точно в тази област се е доказала, да, и смятам, да, че тя ще има много по-голям успех. Вие виждате, че в парламента никой до този момент не е успорил. И още когато дадихме кандидатурата и преди това през всичките години, когато е била тук председател на Народното събрание, нито един път не, някой не си е позволил да успори нейните качества.
Да.
И това, ако го видите и медиите, ще проследите, даже може би тя никога не е излизала в някаква конфронтация с някои от парламентарните групи или лидерите и да кажете, ако госпожа Цачева тук за литра в една ли посоката и в ГЕРБ. Така че това доказва и тя като президент, че изпълнява по същия начин своите ангажименти и съм уверен в това.
В противоречие на това, което вие казвате, Бойко Борисов я нарече верен войник на партията. Той е човек, който изпълнява всичко и изцяло в името на партията и по нареждане на партията. Нещо, което за президент не бих казала, че е особено престижно.
Е, вижте, още дори ако внимателно слушате изказването на Борисов, много добре и той точно каза, че след като се избере президента, очакването от него е веднага се дистанцира от партията и къде на шега, къде не, казва, нали, изчакате поне един месец.
Да.
Вижте, госпожа Цачева винаги била уверен кадър на партията. Тя израснала, не израснала всичко време, тя е по-възрастни от нея, но още от създава на партията, тя участвала активно в нейното изграждане, структуриране, позициониране и в крайна сметка, естествено, че тя е един много уверен войник и тя ще липсва на партията от гледна точка на партийната работа. Но аз съм убеден, че нейните нравствени качества, нейният професионализъм, нейната честност, защото аз не само като не само в работен план, но и в лично качество мога да твърда, че тя е изключително достоен човек и заслужава да бъде на тази позиция.
Да.
И съм убеден, че да, тя е наистина верен войник на ГЕРБ, но когато стъпи в длъжността си на бъдещ президент, тя ще се държи по коренно различен начин. Мисъл такъв, ще бъде абсолютно равно отдалечено от всички и ще си изпълня ангажимент, така както тя смята, че трябва да бъде най-добре.
Mm-hmm. Прави впечатление, че политиците в България, нямам предвид само от Цачева, но всички политици в България имат невероятното свойство да си сменят идеите, партиите, амплуато. Важното е винаги да бъдат в или близо до властта. Това, разбира се, от това правило не прави изключение и Цачева, но покрай нея и другите, които така се опитах да си ги представя. Цачева, бивш комунист, сега кандидат от дясна партия. Радев, нищо общо с БСП, кандидат на БСП. Трайчо Трайков, ваш министър в първото издание на кабинета Борисов, сега кандидат от Реформаторския блок и така нататък и така нататък. Не са само в сегашното издание на кандидат президентската кампания. На всеки избор имаме много подобни примери. Защо така българските политици лесно и просто си сменят, пак ще кажа, идеите, биографиите, партиите, амплуато?
Аз не мога да коментирам всеки по-отделно защо или какви.
Не, аз ви питам като тенденция защо се случва това. Няма да ги коментирате по-отделно, разбира се.
Коментира до някакъв степен до политическа култура, политическо израстване на цялата нация. Що се отнася до специално за конкретни случаи за госпожа Цачева преди 89-та година, сега много са причините най-вероятно. Вие много добре знаете как се дава държавното устройство тогава. Естествено, има един член в Конституцията, който е казал, че партията на държавата. Така че не мисля, че е чак толкова укорително. Много хора от те.
Не, аз намирам, че още не е укорително.
Да, които са. И тя никога не го е крила, и днеска даже имаше едно интервю, тя абсолютно никакъв начин не е застала срещу това и дори, вижте, ако достоен, като достоен човек, тя никога не е се изказала и против БКП. В смисъл, тя не е казала, аз тук, нали, съм най-големия радетел срещу бившия режим или нещо такова, напротив. Не се срамува от своето минало и няма нищо лошо в това. А мога да ви кажа, че много хора, които днес се питат, толкова, нали, като ориентация дясни, прозападни,
да,
също са били в същата позиция.
Напълно споделям.
И е факт, че преди 89-та година, наистина някой път е било много трудно, и аз знам от моите родители, че е било много трудно да вземеш позиция, ако не си в, нали, член на тази структура. Така че живота се променя, света се променя, в крайна сметка е важно човека какво е направил, какво е оставил след себе си,
да,
какво си е свършил като ангажимент, когато е бил някаква такава позиция. Някой могат ли да успори нейните качества като кандидат за президент? Не. Виждате, че всеки един даже казва, госпожа Цецка Цачева, никой не се обръща само именно към нея.
Не знам как ще убедите Методи Андреев, той е един от най-яростните антикомунисти във вашата парламентарна група. А ако се отиде на втори тур, как ще поискате подкрепата на реформаторския блок, които общо взето са стъпили здраво на антикомунизма и на тази база развиват цялата си идея и идеология?
Вижте, в света, в който живеем,
да,
аз лично по-скоро, аз съм много дясно ориентиран, наистина си прозападно мислен, но както съм по този начин устроен, така и смятам, че в света, в който живеем, динамиката на събитията изискват малко повече прагматичност. И просто
да,
противопоставяне между ляво и дясно, въпреки че има разграничения в ден днешен, не може да бъде основополагащото някакси, защото нещата са наистина много динамични, изискват много по-прагматизъм, много по-дълбоко осмислене на някои решения, а не просто на принципа ми, дайте, защото съм сега примерно се вода ляв и дясен, по този начин да взема някакво решение. Прагматизма до някаква степен надделява над просто противопоставяне.
Да.
Това се отнася до реформаторския блок. Вижте, те си имат своят кандидат. Нека логично е, нали, да търсят поле за изява, да търсят повече подкрепа. Нека има достатъчно време през този един месец всеки от кандидатите да покаже своята визия, кой по какъв начин е ориентиран. Аз вярвам и нашето вярване е вие. И вие може да потвърдите, че ГЕРБ винаги е била изпълнявала не само като партия, изобщо като управление, държавата винаги се е придържала към така, членството си към Европейския съюз,
да,
членството си към НАТО. Но това не означава, че ние трябва да имаме добри, както добросъседски отношения, така добри отношения с Русия. И смятам, че тук е нишката между прагматизма и
така,
просто залитане ляво-дясно, някой път може да ни вкара в много лоша беля.
Така. Аз съм напълно съгласен с вас, че прагматизма, защитата на интересите на нашата държава и изисквания да си бъдем на евроатлантическите позиции, да изповядваме евроатлантическите ценности, но да не затръшваме врати и към други държави. Особено, що се отнася до велики сили, до държавите от изтока, от запада, от севера и от юга. И тук напълно ви подкрепям. Все по-често в нашето общество напоследък, господин Ненков, се говори за една хипотетична на този етап възможност, но тя може да стане и реална, да се направи широка коалиция след тези избори. Много активно се говори, много активно се коментира тази възможност. Смятате ли, че това е възможно? Защото по нашите географски ширини този тип управление, широка коалиция, не е много познато и не е много долюбвано.
Да, като сега мога да твърда, че ние нямаме голяма култура в коалиционно управление.
Така е.
Да, имаме и така горчиви опити от миналото, но вижте, на този етап през този избори може да единствено и само да има, ако и евентуално бъдеща някаква коалиция, може да има, ако ГЕРБ загуби изборите. Какво означава това? Първият тур, когато всъщност електоралната подкрепа за всеки един от тези кандидати, които знаете, там се мери всъщност реално, това е реалната социология. Тя ще покаже къде се позиционира ГЕРБ, ПСП, реформаторски блок и така нататък.
Да.
Това е същността на евентуални или по-скоро повода, което може да доведе до едни предсрочни парламентарни избори. Що се отнася до широка коалиция, не може да се прогнозира такова нещо, защото и аз съм по-скоро не е, че такова нещо не може да се случи в мандата на 43-то народно събрание, тъй като и ние в момента управляваме първо с епита на част от реформаторския блок, патриотичния фронт. Така че ние реално и в момента сме в коалиция, Така че по-широко от това не виждам как може да бъде, защото все пак трябва да опозиция в Народното събрание.
Е, по-широка коалиция.
Евентуално ни бъдещи предсрочни избори могат да покажат някакво друго отношение на силите. Тогава може да се търсят различни варианти. Но това, което се наслага като мнение, че ГЕРБ и ПСП ще имат коалиция или нещо подобно, аз съм абсолютно далеч от такова твърдение. Mm-hmm. Категорично съм сигурен, че такова нещо на този тъп някак
да се случи. Да, да. Макар че, нали ви казвам, в обществото много упорито се говори това.
Вижте, ние не сме Германия.
Да.
Вижте, ние нямаме такова политическо израстване, културно, за да стигнем до евентуално първата и втората по големина партии да тръгнат да търсят така съглашателство, да правим една коалиция в името на национални интереси. Аз мисля, че са много далече от там още като развитие.
Пък да не говорим, че в Германия напоследък доста силно обществото застана срещу тази коалиция. Тя загуби доверие и все повече губи доверие, така че не знам дали да правим експерименти, които другите вече са направили и са доказали в някои отношения тяхната несъстоятелност.
Там е конкретната повод, причината е една, тя е мигрантския поток.
Да.
Е икономическия възход на Германия или това, че Германията живее зле. Ами, това е причината. Отговор на въпроса дали трябва да сме толкова солидарни или да не сме. И това всеки един от нас може да си даде отговор на този въпрос.
И това е моя следващ въпрос. Виктор Орбан, един от знаменосците на антибрюкселската политика към бежанците, спечели общо взето референдума, който направи в неделя. Не излязаха половината от гласоподавателите, но от тези, които излязаха, 98% са против квотното разпределение. Смятате ли, че този факт, политическо решение в Унгария, може да послужи като знаме за една нова политика по отношение на бежанците в Европа?
Не мисля. Мисля, че това беше просто един политически номер, в който да покаже, нали, Унгария и премиера хем сила, хем от друга страна да покаже, че не сме съгласни начин на разпределение на мигранти. Не това е решението обаче на въпрос. За мен най-сериозният проблем, който Европа още не може да отговори на този въпрос, е как да повлияе на великите сили, имам предвид и Русия, да стигна до някакво общо решение за какво са в Сирия, в Афганистан, в Ирак, защото ако ние не сложим край на место на тази продължаваща вече доста години война, това означава, че като просто безпредметно да говорим за някакво разпределение на мигранти, така нататък, тъй като проблемите се задълбочават толкова много, че в един момент ще е безпредметно да говорим кой колко емигранти ще приеме и ще ги интегрира в своите държави и кой колко огради ще направи. Просто това е най-големият проблем.
Така.
И Европа още... Виждам, има наченки в тази насока. Виждам, че Европа все повече говори за обща визия, обща политика, както виждате и подкрепата към България и към Гърция. Беше преди абсолютно невъзможно да се случи, но пък сега виждате, че Европа пуска средства и за България, осъзнавайки, че всъщност България и Гърция са водещите страни и те са тези, които трябва да спрат този мигрантски поток, но това е следствие на проблемите, които са натрупани в Сирия, защото там наистина една сграда няма останала здрава, както чакат тези хора. Нали си представяте, че пък от тяхна гледна точка да рискуваш да те натъпят в някакъв контейнер, да тръгнеш по някакво море или по неясно пътище да стигнеш до някаква по-нормална държава, риска за тези хора също е огромен. Това означава, че тези хора са губили всякаква вяра и са стигнали до това възприемане на такъв риск. И такива референдуми, които предизвикаха Унгария, не смятам, че толкова удачни в момента, защото хем Европа трябва, и ние сме европейци, ние сме най-хубавите на това живеем, хем трябва ние да сме солидарни, ние сме по-богати от много части на света, ние хем трябва да сме солидарни, от друга страна пък трябва да не трябва да прекрачваме пък и границата на нашите национални интереси и национална сигурност, така че истината някъде е много трудно, може би,
за мен, усреднена. Да, доста промяна има в позицията на...
крайни решения са категорично, според мен, не е уместни в момента.
За мен е промяна в позицията на държавата настана след като премиера ни си промени мнението и вече изразява една много по-ясна позиция за това, че в крайна сметка ние тук трябва да приемаме бежанци, а не икономически мигранти. И не случайно толкова остро поставя въпроса за реадмисия на афганистанските мигранти. И това е справедливо и правилно според мен, защото едно е да си бежанец от военни действия, държава в разруха от война, друго е да търсиш по-добър живот като икономически мигрант. Но ние не сме в състояние да осигурим по-добрия живот тук, защото ние сме едно, че сме на външната граница на Европейския съюз и носим много голяма отговорност за това. Второ, защото самите ние изпитваме доста сериозни икономически и социални трудности. Накрая, за да завършим нашия разговор, само две минути за развоя на сагата Ирина Кристалина и общо взето загубата на България и от двете.
Вижте сега, какво означава загуба?
Ми загуба е, разбира се.
Нали не вярвате, че сега като гледам както двете кандидатури имат отрицателна бюлетина, имат с по две отрицателни бюлетини, това означава, че две от великите сили са гласували против.
Да.
Нали не вярвате, че и госпожа Бокова, явно и госпожа Кристалина Георгиева са имали такъв реален шанс от самото начало до сега.
Защо толкова много говорихме тогава? Не бива ли си?
Значи, едва ли правителството е взело и самия премьер са взели решение да включваме на Кристалина Георгиева, ако наистина нямало подкрепа и изявявам формално.
Очевидно е нямало. Явно, че разузнаването ни работи много лошо.
То не е до разузнаване. Вижте, първо се говореше за това. Според мен малко е пазарувах цялата работа.
Така е.
Вие виждате, че всъщност мита, че ще бъде неписаното правило, че ще бъде жена от Източна Европа, не се сбърна.
Естествено.
Дори, че Кристалина Георгиева е влязла в надпреварата, Ирина Бокова да бъде избрана. Нищо не пречи. Какво значение, че държавата оттеглива подкрепата си от Ирина Бокова? Това не е състезание между
нали
България.
Нали знаете, че в политиката няма държави. В политиката няма ако. Ние не знаем какво щеше да стане, ако не беше издигната.
Ами да ви кажа честно, не знам какво пък ще да стане от друга гледна точка. Ако не беше този голям натиск да остане Ирина Бокова, за гласувания беше на 6-7 място. И не знам.
Сега след последното е на второ.
Аз не искам да влизам в тази полемика. Така? Аз мога да кажа, тогава, ако беше Кристалина Георгиева още от самото начало, дали пък тогава нямаше госпожа Георгиева да има много по-добър резултат да участва.
Ами защо не я? Ама защо не я кандидатираха тогава като начало?
Много добре си спомняте защо. Първо защото.
Това е несериозно, защото Орешарски е бил предложил и не трябва.
Това, че Орешарски е предложил едно на ръка. Това е първото некоректно събитие, защото това беше в края на да. Мандат. Да. И господин Вигенин тогава номинира точно това правителството. Което, айде да кажем, не е толкова виновно като поведение.
Да.
Въпреки че след това, когато ГЕРБ вече управляваше, вие си помните много добре какъв беше натиска. И от АБВ тогава в управляващата коалиция да напуска и така нататък, само и само за госпожа Бокова и много други политически формации, които всякакви хора си изказаха по визите какво да. Национално правото щяло да бъде, ако Бокова бъде изтеглена като кандидат. Ето, видяхме, оставихме я, видяхме докъде стигна тя. Тя реално не е имала и шанс за първото място. Очевидно и госпожа Георгиева също не е имала шанс за първото място. Но е факт, че госпожа Бокова не се, сега тогава тя защо не се от кандидатурата, като държавата е била оттеглила вече.
Очевидно е преценила, че има по-големи възможности от Кристалина Георгия. Както и да не удължаваме разговора на тази тема, аз ви благодаря за вашето участие и пожелавам успешен ден.
И на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.